hæstvirts menntamálaráðherra.
Virðulegur forseti. Mér langar til þess að ræða örlítið við hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra og eins og þingmaður sem að ræddi hérna áður þá hef ég áhyggjur af stöðu Ríkisútvarpsins. Nú kom það í ljós í gær eða var allavega samþykkt í annarri umræðu fjárlaga að ekki yrði horfið frá lækkun útvarpsgjalds sem að lækkar vissulega tekjur og gerir rekstur útvarpsins erfiðan. Og ég eins og hæstvirtur ráðherra held ég er mikill áhugamaður Ríkisútvarpið og að mörgum ástæðum en ekki síst sem mikilvægar menningarstofnunar. Ég vil meina að íslenska Ríkisútvarpið sé framvörður íslenskra menningar og tungu og ekki síst íslenskra tónlistar og ég hef áhyggjur af rekstrarstöðunni sem að mun koma upp þegar að tekju til stofnunina munu lækka. Nú vitum við að Ríkisútvarpið hefur staðið í fjárhagslegum erfiðleikum. Það er búið að skera talsvert mikið niður. Nýjir stjórnendur og ný stjórn hafa staðið saman og að því að virðist gengið vel að aðlaga reksturinn. Það virðist hafa gengið óvenju vel að hvað maður að segja, að gera það farsælega, að hafa starfsfólkið samtaka í vinnunni og þó svo að maður finni auðvitað mun að annars að bitni of illa á dagskrá eða setja allt í loft. Og nú hefur þverpólitísk stjórn Ríkisútvarpsins sammælst að það verði mjög sársaukafullt að fara í breytingarnar ef svo fer sem horfir og gefið þær yfirlýsingar til okkar og þess vegna langar mig þess að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann deili ekki áhyggjum af þessum síðustu breytingum og hvort að hann sé ekki sammála mér að skipti máli að Ríkisútvarpið sé sterkt í menningarlegu tilliti.
Næstu tökum til máls, hæstvirtan